Se va ayiq. Qishloqdagi qashshoq xonadonlardan birida bir bola yashar ekan. Uning ismi Tol Se ekan. U o'tin olib kelish uchun tez-tez toqqa borib turar ekan. Kunlardan bir kuni Tol Se uzoq joydagi bir tog'da o'tin kesayotgan ekan. To'satdan allaqanday bir ovoz eshitilib qolibdi. Qo'rqqanidan qo'lidan boltasi tushib ketibdi. O'girilib qarasa, ayiq to'g'ri shu tomonga chopib kelayotgan emish.
Oy, yaramas! Senga bu yerdan o'tin kesishga kim ruxsat berdi?
Deb bo'kiribdi ayiq. Men kimdan so'rashim kerak? Axir men egasiz daraxtlarni kesyapman-ku. Debdi e'tiroz bildirib to'sa.
Hala sen men bilan bahslashmoqchimisan? O'rmonni egasi turganda senga bu yerda o'z boshimchalik qilishni kim qo'yibdi?
Deb ovozini baralla qo'yib bo'kiribdi ayiq. To'lsi ayiq bilan o'chakishni foydasi yo'qligini anglab, u bilan yaxshilikcha kelishib olmoqchi bo'libdi.
To'g'ri, men chakish qilibman. Bundan so'ng avval sendan ruxsat so'rayman.
Ayiq biroz xovuridan tushibdi.
Shuni bilib qo'y. Bu tog'da hech kim mendan beijozat bir tutam o't ham yula olmaydi.
Keyin u Tulsi orqasiga osib olgan tugunchani ushlab ko'rib so'rabdi.
Buning yeydigan narsami? Yeydigan bo'lsa, bu yoqqa ol.
Tulsi o'z ovqatini ayiqqa berishga majbur bo'libdi. Ayiq ovqatni hammasini yeb qo'yibdi. Hatto bir dona guruch ham qoldirmabdi.
Har kelganingda shunaqa ovqat olib kelib tur.
Debdi-da, lapanglab o'rmonga kirib ketibdi. Och qolgan Tulsi bo'sh tugunini olib uyiga jo'nabdi. Shu kundan boshlab ayiq har kuni uni ovqatini yeb qo'yaveribdi. Tulsi uyida o'tini tugadi deguncha o'rmonga borar ekan. Kunlardan bir kuni u toqqa chiqib ketayotgan ekan, oldidan bug'u chiqib qolibdi. U oqsoqlaganicha yugurib kelibdi-da, uni yonidan joy olib iltimos qilibdi. Bolakay, oyog'imni davolab qo'y. Ayiqqa duch kelib qoldim. U meni majruh qilib qo'ydi, debdi. To'lsini bug'iga rahmi kelibdi. Ko'ylagidan bir parcha yirtib olib, uni oyog'ini bog'lab qo'yibdi. Bir pasta yengil tortdim. Katta rahmat senga. Falokat qursin, ayiqni dastidan menga kun yo'q. Shunday qilib, bug'u bolaga o'z hayotidagi qiyinchiliklarni gapirib beribdi. Ular ikkisi ham ayiqdan aziyat chekishar ekan.
Menga qara, nega biz bunga toqat qilib yuraveramiz?
Debdi Tulsi.
Miyamga yaxshi bir fikr keldi, debdi bug'u. Sen nima deysan, agar?
Bug'u Tulsini qulog'iga alla nima deb pichirlabdi.
Xo'p, xo'p, bo'ladi. Bo'ladi,
deb bosh qimirlatib uni fikrini ma'qullabdi Tulsi. Tulsi bug'uni qoldirib, o'zi o'rmonga boribdi-da, o'tin kesa boshlabdi. Boltani taqillagan ovozi o'rmonni larzaga keltiribdi. Ko'p o'tmay, tasir, tusir qadam tovushi eshitilibdi.
Oy, menga qara! Yana meni ijozatimsiz daraxt kesyapsanmi? Debdi bo'kirib ayiq.
Achig'ing chiqmasin. Men senga bo'tqa olib keldim.
Debdi tog'sa. U tezda tugunchani yechib, undan bo'tqa solingan tovoqni olib, ayiqqa tutqazibdi. Ayiq tap etib yerga o'tiribdi-da, bo'tqani apil-tapil yeb boshlabdi. Shu paytda o'rmon ichidan allaqanday ovoz eshitilibdi. Ayiq hayron bo'lib so'rabdi.
U nima?
Ha, yaqinda shu yerdan ovchilar o'tib ketishgan edi. Shular qaytib kelishayotganga o'xshaydi,
deb javob berdi tog'si. Birdan ayiqni bo'g'in bo'g'inlari bo'shashib ketibdi.
Nima deding? Ovchilar deysanmi? Ularni miltig'i ham bormidi?
Albatta bor edi. Yana har bir ovchida 5 tadan ovchi it ham bor edi.
Ayiq tipirchilab qolibdi.
Rostana, haqiqatdan ham o'shalarmikin?
O'shalar-ku, to'g'ri shu yoqqa kelishyapti,
debdi tog'si u yoq bu yoqqa qaragan bo'lib.
Meni qutqaz, bundan keyin senga sira yomonlik qilmayman, bir umrga sendan minnatdor bo'laman,
deb ayiq yalina boshlabdi.
Xo'p bo'ladi, bu juda oson,
lekin seni qayerga yashirsam ekan, a?
Tugunchani ostiga yashir,
debdi shoshqaloq ayiq. U tugunni ostiga g'ujonak bo'lib yotib olibdi. Shu paytda daraxtlar orqasidan
o'tinchi! Shu yerda ayiq ko'rganing yo'qmi?
Degan ovoz eshitilibdi.
Yo'q! Ko'rmadim!
Deb beparvolik bilan javob beribdi tog'si.
Alavo! Tugunni ostidagi nima?
Deb so'rabdi yana haliga ovoz.
O'tin! O'tin degin! O'tin de!
Deb shivirlabdi ayiq.
Nima bo'lardi? Kesgan o'tinlarimda!
O'tin bo'lsa, nega tugunni ostiga taxlab qo'yibsan?
Meni tugunga sol, bo'l, tezroq,
debdi ayiq. Tog'si uni arang tugunga joylashtiribdi. Daraxt orqasidan haligi ovoz yana.
O'tin bo'lsa, nega bog'lamading?
Deb so'rabdi.
Tezroq bog'la! Bog'la!
Debdi jon holatda ayiq. Tog'si uni arqon bilan mahkam bog'labdi. Haligi ovoz daraxtlar ortida turib so'roq qilishni davom ettiribdi.
Oy bola, bu yerda bir gap borga o'xshaydi. Agar o'tin bo'lsa, nega uni yormading?
Ayiq bo'lsa, qo'rqqanidan nima deyotganini o'zi ham bilmay yig'lamsirab debdi.
Bolta bilan ur! Ur bolta bilan!
Tog'si ayiqni bolta bilan bir uribdi. Shu zahoti yugurganicha daraxt orqasidan bug'u chiqib kelibdi.
Endi ko'nglim tinchiydigan bo'ldi.
Bug'u voy, biz buni jiddiyam ustalik bilan bajardik,
debdi zavqlanib Tog'si. Ayiqni ahmoqligi bizga qo'l keldi.
Endi o'tinga bemalol kelaveradigan bo'ldim.
Men bo'lsam, endi bemalol uxlaydigan bo'ldim,
debdi bug'u.